Kurt Underwood Gjues mirdita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë 15 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbët në pjesën veriore nuk i kanë larguar barikadat, të thot policia e Kosovës. Një ish punëtor ndërkombëtar Jon Mikut kërkon $1 milion nga OKB-ja pasi e kishte humbur punën e tij për shkak se kishte raportuar për korrupsion. Gjatë kryesimit të marrëveshjes CEFTA, Kosova ka arritur sukses, thonë zyrtarët të qeveritar, por përfaqësues të biznesit nuk pajtohen me këtë konstatim. Në Tripoli të Libisë janë vrarë 3 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë vit Kosova është kryesuese e marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore e njohur si CEFTA. Prej 1 janarit të vitit të ardhshëm kryesuese do të jetë Shqipëria. Zyrtarët qeveritar thonë se gjatë kryesimit të Kosovës është arritur sukses dhe veçojnë çështjen e zhbllokimit të eksporteve kosovare në Serbi. Por Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se zhbllokimi nuk ishte e arritur e CEFTA-s. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Flamur Keqan nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se menaxhimi i CEFTA-s nga autoritetet kosovare ka shkuar në mënyrë normale.
Mendoj që një prej sukseseve më të mëdha që është arritur në këtë kontekst është edhe bllokimi i eksporteve kosovare në Serbi, e cila po them ka qenë e kurzum me masat e reciprocitetit të cilat i kanë ndërmarrë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, masat të cilat kanë pas një efekt mjaft mirë në mënyrë që kemi një lëvizje të lirë dhe të produkteve kosovare në tregun serb dhe në tranzit nëpërmes territorit serb.
Kryesimi i CEFTA-s nga Kosova nuk ka treguar ndonjë sukses për qarkullimin e mallrave kosovare në vendet anëtare të këtij mekanizmi, thon përfaqësuesit e komunitetit të biznesit. Agim Shahin udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit thekson se bizneset kosovare kanë pritur më shumë nga Prishtina zyrtare gjatë këtij viti kur ka kryesuar CEFTA-n. Ndërkaq heqjen e masave të reciprocitetit nga Serbia, Shahini nuk e konsideron sukses të arritur në kuadër të marrëveshjes CEFTA.
Nuk ka qenë kjo sukses i CEFTA-s, po ka qenë sukses i bllokadës që i ka bërë qeveria e Kosovës, qeverisë së Serbisë dhe të Bosnës, por jo edhe CEFTA si komitet që ka marrë vendimin gjatë të tillë. Dhe më në fund u pa ka qenë problemi politik dhe vetëm atëherë kur arrit marrëveshja politike, u arrit edhe marrëveshja e gjysmake për qarkullim të mallrave.
Ndryshe që nga 1 janari këtij viti Kosova mori në menaxhim CEFTA-n pikrisht nga shteti Serbisë. Takimet e para të marrjes së presidencës janë mbajtur në Bruksel, ndërsa në muajin korrik dy takime janë mbajtur në Prishtinë. Edhe pse takimet janë mbajtur me dyert e mbyllura dhe siç thuhet pas simbolit shtetërore, megjithatë thuhet se kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Beogradi zyrtar. Ndërsa takimet e radhës edhe përmbyllëse për këtë vit do të mbahen në fund të muajit nëntor, thot Flamur Keqa, duke shtuar se autoritetet kompetente tashmë kanë filluar përgatitjet.
Në këto takime përpoq që do të zhvillohen edhe disa takime tjera të arsyeshme tradicionale, të cilat quhen java e CEFTA-s, domethënë do të bëhet një rrëmbullaksim, një vlerësim dhe nëse do të ketë nevojshme të merret edhe një ndonjë vendim eventual për punët të cilat janë kryer gjatë vitit 2019. Unë besoj që edhe në këto takime të fundit Kosova do të jetë në mënyrë fitimtare dhe do të jetë domethënë do të ketë atë thonë që ka qenë një shtet i cili ka kryesuar me mjaft sukses këtë mekanizëm ndërkombëtar.
Që nga 1 janari vitit 2012 presidencën e radhës të CEFTA-s, Kosova do t'ia dorëzoj shtetit të Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Trajtojmë edhe më tutje çështje ekonomike. Ekspertët në Prishtinë theksojnë se në Kosovë nuk është shënuar përmirësim i ambientit afarist. Këto komente u bën duke ju referuar raportit të fundit të Bankës Botërore. Në këtë kuadër ata theksojnë se edhe raporti që pritet të publikohet në muajin nëntor nuk do të ketë ndryshime. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Lulieta Krasniqi.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se që nga publikimi raportit të fundit të këtij mekanizmi, Kosova nuk ka arritur të bëjë reforma të ndjeshme ekonomike. Si pas ti edhe në raportin e arshëm të Bankës Botërore për këtë çështje, i cili pritet të publikohet në nëntor të këtij viti, Kosova nuk do të jetë më e mirë se në raportin e vitit të kaluar.
Nuk presim, definitivisht nuk presim që të jetë më e mirë se vitin e kaluar, tash edhe ato pak ndryshime të cilat janë ndërmarrë nga ana institucioneve qeveritare, janë shumë të pakta,
Gjithsesi si jam për të përshëndetur, si do qofte, nëse nuk presim pozitën përkeqësuar se vitin e kaluar atë spaku presim pozitën e njëjtë.
Si do qofte, ze ka tekson se institucionet e Kosovës duhet i marrin seriozisht vërejtjet që bëhen në këto raporte ndërkombëtare. Ai thotë se në këto raporte të cilat publikohen çdo vit janë treguar qartë mangësitë ekonomike të Kosovës, të cilat do të mund të përmirësoheshin.
Gjithsesi ekziston edhe elemente pozitive, unë këtu do të përmend ndryshimin të ligjit për tregtitë të mbrëmshme, i cili eliminon tërësisht nevojën që bizneset pajisen me leje të punës, të cilat lëshohen nëpër komuna të ndryshme, meqense ky ka qenë një proces i cili bizneseve u ka kushtuar në kohë, u ka kushtuar gjithashtu edhe në para, pra bëhet fjalë për një proces burokratik cili është eliminuar, por prap mbeten edhe shumë fusha tjera cilat Kosova nuk ka shënuar në një progres dukshëm.
Në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bësh Biznes, nga 22 qytetet e shteteve të ndryshme të Evropës Juglindore, Prishtina kishte mbetur qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Analisti çështjeve ekonomike Fisni Kreqica thekson se ambienti pa favorshëm afaris në Kosovë është në nivel mjaft të dobët. Kjo sipas tij ka bërë që në Kosovë edhe investitorët e huaj të jenë në numër mjaft të vogël.
Prej gjitha raportet do të thotë që janë bërë në këtë drejtim, sidomos raporti i bërit biznes i Bankës Botërore, mandej edhe raporti i Progres Komisionit Evropian, tregojnë se Kosova nuk operon kushtet favorshme për biznese. Mendoj se gjitha kjo lidhet me sundimin e dobët ligjit në Kosovë. Kjo ka të bëjë kryesisht do të thotë me zbatimin e kontratave mbrojtjen e investitorëve.
Reqica tekson se autoritetet kosovare duhet të krijojnë kushte më të favorshme për sektorin privat. Sipas tij duhet të eliminohen dukurit negative, të cilat po e dëmtojnë ekonominë e vendit.
Derisa nuk kemi një zbatim të mirë të ligjit, fundim të ligjit, eliminim të korrupsionit, mbrojtje të investitorëve, atëherë do të mungojnë edhe investimet e jashtme, mirë po do të kemi rrëmje dhe probleme edhe në investimet e brendshme dhe të bërit biznes prej bizneseve aktuale. Do të thotë Kosova mendoj se do të orientohet në zhvillimin e sektorit privat, në krijimin e kushteve, mbrojtjen e bizneseve, mbrojtjen e investimeve, kurse do të thotë në atë mënyrë do të bizneset do të zhvilloheshin më shumë. Ekonomia gjithashtu do të zhvillohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim me transmetojmë informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pavarësisht kërkesës së Uleksit dhe Kforit që serbët lokal të largojnë barrikadat e vendosura në veri të vendit, ato ende vazhdojnë të jenë prezente. Autoritetet e rendit në Mitrovicë thonë se deri më tash nuk kanë vretur ndonjë indikacion që serbët do të bëjnë vetë zhbllokimin e rrugëve. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha për Radion Evropa e Lirë se serbët jo që nuk kanë larguar barrikadat, por ata kanë bllokuar pjesërisht edhe një rrugë tjetër.
Ne kemi pas vendosje të disa kontenjerëve të mbeturinave në kryqin e rrugës mbreti Petër, përkatësisht është rruga cila drejton drejt lagjës Kodra e Minatorëve në veri të Mitrovicës. Një qirit i rrugës është bllokuar me disa kontenjerë, po nuk është barikadë fikse. Kemi një grup personave aty që qëndrojnë pra këtyre barikadave me qëllim që të shkaktojnë në një incident mundshëm me personat të cilët dëshirojnë të largojnë ato kontenjerë.
Ndryshe, si pas Hotit, situata e sigurisë në veri të Kosovës është e qetë dhe nën kontroll. Një ish zyrtar në misionin e OKB-s në Kosovë të quajtur Unmik tha të premten se ai ishte i zhytur në një depresion të rënd dhe probleme me gjumin, kur humbi punën e ti me njerë pas raportimit të korupcionit të dyshuar nga kolegët e ti. Amerikani James Wasserstrom i tha tribunalit për punësim të kombëve të bashkuara se humbja e punës e ti në vitin 2007 në Kosovë ishte katastrofike. Ai është duke kërkuar $1 milion nga kombet e bashkuara për dëmet që ka pasur si pasoje dështimit të tyre për ta mbrojtur atë. OKB-ja thot se Wasserstrom nuk ishte në shënjestër për hakmarrje dhe argumenton se dyshimet e tij për korrupsion ishin bazuar në thashe thëme. OKB-ja akuzoi Wasserstromin për konflikt interesi pasi ai ra dakord për të punuar si konsulent për aeroportin kryesor në Kosovë, pasi u ndërprer puna e tij, por asnjë akuzë nuk u ngrit ndonjëherë dhe hetimi më vonë u tërhoq. Ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavreski i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të premten që të shpallë falimentimin e Greqisë pasi kufiri mes këtyre dy vendeve ishte mbyllur për qarkullim të automjeteve. Greqia është në kaos të madh dhe është e qartë se Evropa deri më tani ka dështuar të gjejë një zgjedhje të mirë. Do të ishte më mirë për Evropën që zyrtarisht ta shpallë falimentimin e Greqisë sa më shpejt që t'jetë mundur, u shpreh Stavreski. Komentet e tij erdhën pasi disa pika kufitare midis Greqisë dhe Maqedonisë janë të mbyllura për trafikun për shkak të një greve doganore greke. Këshilli kombëtar kalimtar i Libisë bëri të ditur se tre persona janë vrarë në betejat me armë në Tripoli midis përkrasve të Gaddafit dhe forcave të qeverisë së përkohshme. Zyrtari për siguri i këtij këshilli Abdel Razak al-Oraidi tha se dy besnik të Gaddafit dhe një luftëtar i këshillit u vranë ndërsa rreth 30 të tjerë u plagosën. Raportohet se kjo betejë ishte shenja e parë rezistencës së organizuar të armatosur nga ana e mbështetësve të Gaddafit që kur forcat e këshillit të Libisë morën në kontroll qytetin duke përfunduar sundimin 42 vjeçar të Gaddafit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore në Kosovë është në nivel jo të duhur, vlerësojnë në zyrtar shëndetësor. Por mjekët që janë të angazhuar në sektorin privat, theksojnë se krahasuar me institucionet publike, ky sektor ka shënuar një hap përpara. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Blerim Syla, ginekolog i cili punon në të dy sektorët, thot se në infrastrukturë ligjore dhe në infrastrukturë në përgjithësi në institucionet publike, shërbimet janë më të dobta se sa në institucione shëndetësore private.
Profesionalizëm ka në institucionet publike, por fal kushteve të këqija të cilat ekzistojnë, në krasim ato private, këtu jenë më dopt.
Eshem Sedin Kastrati, qytetar, mendon se shërbimet shëndetësore janë mesatarisht të kënaqshme duke e marë parasysh kushtet dhe realitetin e shëndetësisë kosovare.
Për stafin e mjekve, dhe më thonë, është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që shenë jo dhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, me po ata mënohen që me qato kushtet që jenë të bojnë shërbime sa më të mirë.
Në anën tjetër, sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se shërbimet shëndetësore në sektorin publik nuk janë në nivel të duhur. Sipas tij, ishte dashur për këtë çështje të involvoheshin, sikurse institucioni ku ai punon, po ashtu edhe qeveria e Kosovës, derisa kjo asnjëherë nuk është bërë.
Shërbimet shëndetësore janë ose të nivelit jo të mirë ose të mesëm. Janë parametra të tjerë të cilët duhet më marrë dhe ne nuk kemi këta parametra, nuk në vërtet nuk i kemi aplikuar asnjëherë këta parametra as për sektorin publik as për atë privat. Ministria e Shëndetësisë është ajo që do të duhet të përcaktojë këto, përcaktojë mekanizmat për të formojë një institucion, një agjencion i cila do të merret me të gjitha këto aspekte të cilësisë. Kuptohet Ministria e Shëndetësisë, qeveria është ajo e cila i aprovon dhe i pranon se të tilla dhe më pastaj do të mbikëqyrë implementimin e tyre në të dy sektorët. Kjo deri tash nuk është bërë.
Etalat Gjinolli, neurokirurg në sektorin privat, thotë se dallojnë shumë sektori publik me atë privat sa i përket cilësisë së shërbimeve shëndetësore, ai jep më shumë hollësi.
Ne si sektor privat, kohët e fundit në disa tek të shërbimeve shëndetësore kemi treguar një shkputje nga sektori publik, edhe atë kryesisht në kardiokirurgji, kardiologjinë invazive, në oftalmologji. Këtë drejtim mund të themi ne për shkak edhe të futjes së teknologjive të reja në trajtimin e smundjeve të ndryshme, ne kemi qenë të obliguar edhe të bëjmë kontakte apo të bashkëpunojmë me institucione edhe jashtë vend.
Sidoqoftë, në divizionin për cilësi të shërbimeve shëndetësore në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se disa herë janë marrë hapa adekuat në mënyrë që të përmirësohet kjo cilësi, por që ato nuk kanë qenë veprime të vazhdueshme, andaj shërbimet shëndetësore janë në nivel jo të kënaqshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Serbët në pjesën veriore nuk i kanë larguar barrikadat, thot policia e Kosovës. Një ish punëtor ndërkombëtar Jon Mikut kërkon $1 milion nga OKB-ja pasi e kishte humbur punën e tij për shkak se kishte raportuar për korrupsion. Në Tripoli të Libis janë vrarë 3 vet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionet që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.